Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Corona terus meningkat, lockdown di Sydney diperpanjang 1 bulan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pentingnya modernisasi koperasi agar adaptif dan berdaya saing. Berita selengkapnya. Australia memperpanjang lockdown di Sydney, New South Wales selama 1 bulan karena kasus COVID-19 masih terus meningkat dan tingkat vaksinasi yang rendah. Dilansir kantor berita AFP Rabu, lockdown di kota terbesar Australia itu seharusnya berakhir pada 30 Juli mendatang setelah berlangsung selama 5 minggu. Namun, lockdown akan diperpanjang hingga 28 Agustus karena jumlah kasus terus meningkat. Kepala Pemerintahan Negara Bagian New South Wales, Gladys Berejiklian, mengatakan pihaknya ingin memastikan kota bangkit kembali secepat mungkin. Berejiklian menambahkan, polisi akan meningkatkan upaya kepatuhan sambil meminta warga Sydney melaporkan orang lain yang melanggar aturan. Mumi Cinkoro di Chili masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Mumi Cinkoro diketahui sebagai mumi tertua di dunia. Dilansir AFP Rabu, mumi itu ditemukan di utara Chili pada awal abad ke-20. Disebut-sebut, mumi itu berusia lebih dari 7.000 tahun. Disebut-sebut, mumi itu berusia lebih dari 7.000 tahun. Hal ini menandakan mumi Cinkoro lebih tua dari mumi Mesir. Antropolog Chile Bernardo Ariaza kepada AFP mengatakan, UNESCO memvalidasi di tingkat internasional melalui para ahli yang berbeda, bahwa pemukiman dan mumifikasi buatan dari budaya Cinkoro memiliki nilai luar biasa, bahwa ia memiliki kepentingan global. Warga Amerika Serikat yang sudah divaksin COVID-19 namun berada di daerah risiko tinggi harus mengenakan masker meski di dalam ruangan. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan semakin meningkatnya kasus varian Delta di Amerika. Dilansir AFP Rabu, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Rochelle Walensky, mengatakan, meski vaksinasi dinilai efektif memerangi virus, namun varian Delta memiliki peningkatan risiko penularan yang sangat tinggi. Menurut data CDC terbaru, sebagian besar Amerika Serikat bagian selatan mengalami penularan corona yang cukup tinggi. Sementara bagian timur laut yang rata-rata penduduknya sudah divaksinasi mengalami tingkat penularan komunitas. Malaysia melaporkan 207 kematian akibat COVID-19, rekor kematian harian selama 2 hari berturut-turut dengan jumlah pasien yang sakit kritis juga mencapai angka tertinggi. Dilansir Channel News Asia Rabu, Direktur Jenderal Kesehatan Nur Hisam Abdullah mengatakan, dari 207 orang yang meninggal pada Selasa, sebanyak 31 korban dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit. Jumlah pasien COVID-19 di unit perawatan intensif juga mencapai rekor baru dengan 1.023 pasien dirawat. Dari jumlah tersebut, 524 pasien membutuhkan ventilator. Pada Selasa tercatat sebanyak 16.117 kasus baru COVID-19 dalam sehari. Ini merupakan angka harian tertinggi kedua di Malaysia setelah lebih dari 17.000 kasus infeksi virus corona dilaporkan 2 hari lalu. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pentingnya modernisasi koperasi agar adaptif dan memiliki daya saing supaya mampu bertahan di masa pandemi COVID-19. Erlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan pemerintah telah menyusun konsep digitalisasi koperasi untuk mendorong kemudahan peningkatan kualitas koperasi. Di masa pandemi saat ini, koperasi harus tetap bergerak secara produktif dan kreatif. Airlangga menegaskan, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi, termasuk bagi UMKM agar terus melanjutkan usahanya dan sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja. Dalam program tersebut, pemerintah memberikan stimulus kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2020 periode pertama sebesar Rp1 triliun untuk 63 koperasi dan periode kedua sebesar Rp292 miliar untuk 37 koperasi. Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Aliansi Organis Indonesia AOI dan PT Trubus Swadaya untuk mendorong pelaku usaha kecil dan menengah UKM produk organik Indonesia menembus pasar global. Sinergi itu diwujudkan dalam perjanjian kerjasama pembinaan dan pengembangan UKM ekspor produk organik yang ditandatangani Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan, Direktur Badan Pelaksana Aliansi Organis Indonesia Pius Mulyono, dan Direktur PT Trubus Swadaya Utami Kartika Putri secara virtual. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumadi lewat keterangannya di Jakarta Rabu menegaskan, kesepakatan yang dicapai ini merupakan salah satu bentuk sinergi dalam mendorong ekspor dan meningkatkan kemampuan UKM ekspor produk organik Indonesia. Diharapkan adanya pendampingan dari pemerintah, UKM produk organik Indonesia dapat meningkatkan volume dan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar dunia. Berita terakhir. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Bakti Adisasmito, optimistis 2 hingga 4 pekan ke depan kasus COVID-19 bisa lebih terkendali. Wiku Adisasmito di Jakarta Rabu mengatakan, setelah itu proses pembukaan berbagai sektor dapat dilakukan secara bertahap. Namun, kasus COVID-19 akan terkendali jika seluruh masyarakat melaksanakan kebijakan yang kini dilaksanakan, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 hingga 4 dengan disiplin serta tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Wiku Adisasmito berharap seluruh elemen masyarakat bersungguh-sungguh dalam menjalani kebijakan tersebut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita tetap gentar, menyerah, majulah, majulah menang, majulah, majulah menang.
Komentar hari ini mengangkat tema rencana kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat ke Tiongkok. Setelah berseteru cukup lama, Amerika Serikat berusaha memperbaiki hubungan dengan Tiongkok melalui pendekatan diplomatik. Setidaknya itulah yang tampak dari perkembangan terbaru hubungan Washington dan Beijing. Upaya mengatasi ketidakharmonisan hubungan kedua negara akan ditandai dengan kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy Sherman, ke Tiongkok akhir pekan ini. Belakangan memang terjadi eskalasi ketegangan antara Washington dan Beijing terkait berbagai isu sensitif. Amerika Serikat misalnya kembali menyoal pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Tiongkok kepada minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Senat Amerika Serikat bahkan telah memutuskan pelarangan impor dari Xinjiang karena ada kecurigaan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan kerja paksa kepada Muslim Uighur. Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman merupakan kesepakatan dengan Tiongkok 21 Juli 2021 atas dasar pertimbangan perlu adanya stabilitas hubungan antara kedua negara. Pemerintah Tiongkok, sebagaimana dikatakan juru bicara luar negerinya Cao Lijian, menyambut baik rencana kunjungan dan pembicaraan ini sebagai ajang konsultasi untuk berbagai masalah. Walaupun demikian, Beijing mengindikasikan akan dengan tegas menolak membicarakan urusan dalam negerinya, khususnya tentang kebijakan di Xinjiang dan prinsip mengenai Taiwan. Pada hari Senin, Wakil Menteri Luar Negeri China, Xi Feng, mendesak Amerika Serikat berhenti mengutuk dan menjelek-jelekkan China. Xi membuat pernyataan ini dalam pembicaraannya dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy Sherman, yang sedang melakukan kunjungan ke kota pelabuhan Tianjin di China Utara dari 25 hingga 26 Juli. Bahkan menurut Xi, hubungan kedua negara berada dalam jalan buntu dan menghadapi kesulitan serius. Yang pada dasarnya karena Amerika Serikat menganggap China sebagai musuh bayangan. Atas dasar pernyataan itu, dapatlah diperkirakan bahwa pemulihan hubungan baik antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih akan memerlukan waktu dan pendekatan lebih jauh. Namun bagaimanapun, ketegangan dan konflik semestinya memang harus diatasi. Ini penting karena perseteruan dua negara besar yang mempunyai pengaruh terhadap geopolitik dan perekonomian dunia ini dapat berdampak kepada negara-negara lain. Karena itu, upaya pendekatan melalui kunjungan pejabat tinggi kedua negara untuk memulai pembicaraan patut disambut baik. Demikian komentar.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan 28 Juli 1976, gempa bumi Tangshan. Gempa bumi Tangshan terjadi pada tanggal 28 Juli 1976 dengan kekuatan 7,8 pada skala Richter. Epicentrum gempa terletak di kota Tangshan, sebuah kota industri di Tiongkok, dengan sekitar 1 juta penduduk. Gempa ini disebut yang terbesar di abad ke-20. Lebih dari 242 ribu orang tewas, lebih dari 700 ribu orang luka-luka. Dampak gempa ini sungguh fatal. Kota-kota di sekitar epicentrum hancur lebur. Guncangan juga dirasakan kuat di Beijing yang memaksa warga malam itu tinggal di luar rumah. Beralih ke 28 Juli 2010, jatuhnya pesawat Airblue penerbangan 202. Pesawat Airblue penerbangan 202 jatuh di pegunungan Margala pada 28 Juli 2010 saat terbang dari kota Karachi menuju Islamabad di Pakistan. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 152 orang. Saya akhiri hari dalam sejarah dengan 28 Juli, hari hepatitis sedunia. Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap tanggal 28 Juli. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global terhadap penyakit hepatitis B dan hepatitis C serta mendorong pencegahan, diagnosis, dan pengobatan. Sekitar 500 juta orang di seluruh dunia hidup dengan hepatitis B atau hepatitis C. Tanggal ini diambil dari tanggal lahir Profesor Baruch Samuel Bloomberg yang pertama kali menemukan virus hepatitis B. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tentang koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang pengawasan kemitraan pada Senin 26 Juli. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pembentukan satuan tugas, pertukaran data dan informasi, bantuan ahli atau narasumber, koordinasi, advokasi, sosialisasi, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyampaikan, berdasarkan Survei Industri Mikro dan Kecil atau IMK Badan Pusat Statistik, 93% usaha mikro kecil menengah di Indonesia tidak menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Padahal untuk berkembang, UMKM bisa bermitra dengan usaha besar. Menurut Teten Mas Duki, bermitra dengan usaha besar bisa menghadirkan kesempatan untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk. Meski demikian, Teten Mas Duki mengingatkan harus menghindari UMKM dimakan usaha besar. Teten Mas Duki menambahkan UMKM Indonesia selalu kalah bersaing baik dari maupun luring karena kapasitas produksi dan daya saing yang rendah. Pihaknya pun ke depan ingin menyiapkan UMKM Indonesia masuk dalam konsep rantai pasok. Menurutnya, UMKM Indonesia bisa mencontoh UMKM di luar negeri, agar UMKM Indonesia tidak melulu memproduksi keripik, kerupuk, dan dodol, melainkan beralih ke komponen industri seperti industri otomotif, elektronik, dan lainnya. Teten Mas Duki berharap kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi bagi pelaku UMKM yang bermitra dengan usaha besar untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Kita tak abadi, ku ingin kau.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bagi Anda yang senang dengan destinasi wisata alam yang eksotis, ada sebuah danau indah yang dapat Anda kunjungi di Bandung. Danau Sanghyang Heuleut namanya. Danau yang satu ini punya air jernih bernuansa kehijauan yang berpadu indah dengan tebing batu berukuran besar di sekelilingnya. Di sela-sela batuan, Anda dapat menemukan pepohonan dan rerumputan hijau yang menyegarkan mata. Batuan yang tinggi itu bahkan kerap digunakan sebagai tempat wisatawan untuk meloncat indah menuju danau purba tersebut. Danau Sanghyang Heuleut memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Danau Sanghyang Heuleut diyakini berasal dari letusan gunung api purba yang bernama Gunung Sunda. Ketika Gunung Sunda meletus, letusannya tersebut menghasilkan batuan besar yang membentuk seperti tebing batu. Sementara cekungan di tengahnya kemudian dialiri aliran Sungai Citarum lama dan membentuk danau. Ketika menyambangi Danau Sanghyang Heuleut, Anda dapat merenang, berendam, sekedar bermain air, atau hanya menikmati eksotisme danau ini dan dua gua yang menyertainya. Di sekitar Sanghyang Heuleut, Anda bisa menemukan dua gua, yakni Gua Sanghyang Tikoro dan Sanghyang Peok. Sanghyang Heuleut punya arti yang unik. Sanghyang berarti sesuatu yang dianggap suci dan Heuleut berarti jeda, batas sesuatu atau waktu. Dalam bahasa Sunda kuno, sebutan Sanghyang ditujukan untuk menghormati seorang atau sesuatu yang dianggap suci atau punya kekuatan supranatural. Tak heran warga setempat percaya bahwa Danau Sanghyang Heuleut kerap dijadikan sebagai tempat para bidadari menyucikan dirinya dan mandi. Bukan hanya karena namanya yang indah dan menunjukkan sisi magis saja, namun juga karena lokasinya yang tersembunyi dan terpencil. Sanghyang Heuleut berlokasi di Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Letaknya tak begitu jauh dari PLTS Saguling. Namun untuk bisa sampai ke sana, Anda membutuhkan kondisi tubuh yang prima, sebab medannya cukup curam dan didominasi bebatuan. Apabila hujan turun, batuan ini akan terasa sangat licin. Karena itu akan lebih baik jika Anda datang pada musim kemarau. Bukan hanya karena medannya akan jadi lebih mudah karena tidak becek dan berair, namun juga karena air danau juga akan terlihat lebih jernih. Tidak lengkap rasanya jika Anda berkunjung ke suatu tempat tanpa berfoto. Untuk mendapatkan foto dengan pemandian terbaik saat berada di Danau Sanghyang Heuleut, Anda harus naik ke puncak tertingginya. Untuk bisa mencapainya, Anda membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam trekking. Jadi persiapkan diri Anda untuk berpetualang, tentunya dengan tetap melakukan protokol kesehatan.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Di masa pandemi COVID-19, banyaknya permohonan plasma konvalesen atau PK tidak sebanding dengan stok yang tersedia di PMI. Di sisi lain, banyak penyintas COVID-19 yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa menyumbangkan plasma konvalesen kepada pasien aktif COVID-19. Berangkat dari hal tersebut, Institut Teknologi 10 November mengembangkan dan meluncurkan Plasma Hub, platform digital untuk mempersingkat waktu matching antara pendonor dan pemohon plasma konvalesen. Plasma Hub ini dirancang dan didesain dengan konsep user-friendly karena digunakan secara menyeluruh oleh berbagai stakeholder di Indonesia. Ketua Satgas COVID-19 ITS, Aji Pamungkas, memaparkan, Plasma Hub yang berbasis web ini berfungsi untuk mempercepat bertemunya pendonor plasma konvalesen dengan pasien COVID-19. Plasma Hub pun dikembangkan oleh relawan tim teknis kesiagaan penanganan COVID-19 ITS, serta didukung oleh mitra komunitas Ikatan Alumni COVID-19 Jawa Timur, komunitas sahabat donor darah, dan sebagainya. Sementara ini, versi beta Plasma Hub menampilkan informasi stok darah di beberapa kota di Jawa Timur dan rencananya akan dikembangkan lebih luas pada versi selanjutnya. Plasma Hub memiliki berbagai fitur, seperti donor recipient matching, plasma stock, dan screening reminder. Plasma Hub sebelumnya sudah diuji coba pada 19 Juli dan sudah memasangkan plasma konvalesen dari 28 pendonor dengan pasien COVID-19.
We'll be right back. ada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan, sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu dari Maluku yakni Hyoko Tobelo 2. Lagu Hyoko Tobelo 2 menambah daftar lagu energik dari timur Indonesia setelah Poco Poco dan Gemo Famire. Diciptakan oleh Kelvin Fordat Kosu, Hyoko Tobelo 2 atau dikenal juga sebagai Goyang Tobelo sering diputar ataupun dinyanyikan dalam beragam acara untuk mengajak yang hadir bernyanyi dan menari bersama. Lagu Hyoko Tobelo 2 dipopulerkan oleh Yopi Latul. Meski berada riang, lirik Hyoko Tobelo 2 adalah ungkapan rindu akan kampung halaman dan sanak saudara di kota Tobelo. Liriknya juga menyebutkan bahwa Tobelo punya banyak ragam adat budaya dan rasa toleransi. Baiklah pendengar, berikut lagu Hyoko Tobelo 2 oleh Yopi Latul, MCP Sicilia dan Kevin Syahai Latua. Selamat mendengarkan.
Indonesia.
Kota Ambon, ibu negeri tanah Maluku, di pinggir laut tempat kita bersatu. Dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai. Suara tifa beramai-ramai. Sio Ambon dengan teluk yang indah bermain. Apa tembok beta lihat engkau lagi. Dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai. Bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Dengan teluk yang indah bermain. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Apa tempo beta lihat engkau lagi.
Voice of Indonesia.
Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kanari, ejo jaru dengong ngare, mari dansa dan menari. Pukul tipa toto buang, mata balimbing di kareta, sio nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lensong manis, rasa rame jangan pulang. Toto buang mata balimbing di kareta, sio nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang jangan pulang dulu. Menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lensong manis, rasa rame jangan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.